galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa khamiis julayna waa shan sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cusmaan iyo nuur xasan nuur bukhaari.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah hay-adda xuquuqda aadanaha ee maraykanka ee human rights watch oo daabacday warbixin si weyn ugu eedeynaysa ciidamada xabsiyada iyo kuwa amniga ee kililka shanaad inay geysteen tacadiyo culus.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan jawaabta eedeymahaasi culus loo soo jeediyey ay ka bixiyeen ismaamulka soomaalida etoobiya waraysayaan wasiir ka tirsan maamulkaasi idinkaga hayna.
guud ahaan buu ka waddan ahaan buu u hadlay, ma ahayn wax specifico maragta deegaanka soomaalida waxaasa jira maa. Reportkaas ugu dambeeya human rights abij bactaradis uu soo dhigay wuxuu haddaad dhegaysa hadii kaleba wuxuu dhahay maxaadiista qaabka loo tagadgaray oo maaragtay sharci darada maaragta aan ku aragno dirayna way kala duwan yihiin, deegaanba ka degaan kala magaalowa magaalowa way ka kala duwan yihiin.
xubintii weydii dhakhtarka, doodii gaabnayd iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka. baarlamaanka dalka etoobiya ayaa maanta ansixiyey qaraar ururada o l f o n l f iyo gimbo todoba ee dalkaasi ka saaraya liiska argagixisada sida ay sheegtay warbaahinta dowladda ee fana. baarlamaanka ayaa qaraarkan ku ansixiyey cod aqlibiyad leh, golaha wasiirada ayaana qaraarkan sabtidii u gudbiyey baarlamaanka dalkaasi. tallaabooyinkan ayaa qayb ka ah isbedelada siyaasadeed ee dalkaasi uu ka wado ra-iisul wasaare abiy axmed oo sidoo kale horay xabsiyada uga sii daayay siyaasiyiin mucaarid ah. dhinaca o n l f waxa ay dowladda dhowaan xabsiga ka daysay siyaasiga cabdikariin muuse qalbi dhagax. dowladda etoobiya waxay xabsiga ka sii daysay kumanaan ruux oo ku eedeysnaa argagixisanimo, sidoo kale dad badan oo ku eedeysnaa dembiyo argagixisanimo ayaa dacwadahoodii la laalay. dadkaas waxaa ka mid ah hogaamiyaha ururka gimbo todoba berhanu nega, ninkani ayay maxkamad federaal ah ku xukuntay dil toogasho sanadkii 2017.
nin iyo xaaskiisa ayaa ku jira xaalad khatar ah gudaha waddanka britain kadib markii loo adeegsaday sun la mid ah tii lagu weeraray nin hore uga tirsanaa sirdoonka ruushka iyo gabadhiisa. warkan ayaa laga soo xigtay sarkaal sare oo ka tirsan hay-adda la dagaalanka argagixisada ee waddanka britain. ninkan iyo xaaskiisa oo loo aqoonsaday down strugs oo 44 jir ah iyo jarli rowley oo 54 jir ah ayaa waxa ay saaxiibadooda ay heleen iyagoo miyir dabolson meel 13 kilomiter u jirta magaalada salisbury oo ahayd halkii lagu waxyeeleeyey sergey scrisbal iyo gabadhiisa yulia oo bishii march weerar noocaasi oo kale ah loo geystay. hay-adda la dagaalanka argagixisada ayaa wada baaritaano lagu ogaanayo cidda ka dambeysa weerarkaasi sunta ee loo adeegsaday.
diyaaradaha dagaalka ee dowladaha suuriya iyo ruushka ayaa saacadihii lasoo dhaafay duqeymo aanan kala go' lahayn u geystay deegaanada ay maamulaan mucaaridka ee ku yaala xadka suuriya iyo urdun. hay-adda dhinaca xuquuqda aadanaha ee kor kala socota dagaalka sokeeye ee suuriya, fadhigeeduna yahay dalka ingiriiska, ayaa sheegtay in ugu yaraan 600 oo jeer ay diyaaradaha dagaalka ruushka iyo suuriya ay duqeeyeen gobolka daraca ee koonfurta suuriya 15 saacadood ee lasoo dhaafay. duqeymaha ayaa socday shalay ilaa aroornimadii hore ee saake, 18 ruux oo rayid ah ayaa la sheegay inay ku dhinteen duqeymahaasi. howlgalka ay dowladda suuriya ka wada gobolka daraca ayaa bilowday 19 juun kadib markii ay burbureen wadahadallo u dhexeeya ruushka iyo kooxaha mucaaridka. madaxweyne bashaar al asad ayaa doonaya in ciidankiisu ay dib ula wareegaan gacan ku haynta guud ahaan koonfur galbeed suuriya oo ay ku jiraan xuduudda urdun iyo buuraleyda golan heights ee ay israa'iil haysato.
shiinaha ayaa weli ku adkeysanaya inaysan sax ahayn canshuuraadka dheeraadka ee maraykanku ku soo rogayo shirkado jiineysa kuwaasoo ku goodiyey in isaguna uu ka jawaabi doono tallaabo noocaas oo kalena uu qaadi doono. qorshaha madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee canshuuraadka 25% ku kordhinayo wax soo saarka ilaa iyo 800 shirkadood oo Shiinaha ayaa ku kici doona adduun lacageed oo gaaraya $34 bilyan oo dollarka Mareykanka, taasoo dhaqangeli doonta 1 daqiiqo kadib saqda dhexe habeenka Jimcaha xilliga Washington. Afhayeenka wasaaradda ganacsiga Shiinaha Guan Feng ayaa warfidyanka u sheegay maanta inaysan Shiinuhu iyagu hor bilaabi doonin arrintan kordhinta canshuuraadka. waxaase uu sheegay in Shiinuhu uusan haysanin dookh kale oo aan ahayn inay sidaasi oo kale sameeyaan haddii uu Mareykanku dhaqangeliyo arrintaasi. galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. gudagalno qodobada idaacadda aan idinkugu hayno. hay-adda xuquuqda insaanka ee Mareykanka Human Rights Watch ayaa daabacday warbixin ka kooban 88 bog oo si weyn ugu eedeysay mas-uuliyiinta xabsi ku yaala magaalada Jigjiga ee ismaamulka Soomaalida Ethiopia inay maxaabiista u geystaan xadgudubyo kala gedisan oo ay ku jiraan jirdil, kufsi iyo falal kale oo hoos u dhigaya bini-aadamnimada. warbixinta waxay ku eedeysay inay falalkani geysteen ciidamada xabsiga iyo kuwa amniga sida kuwa lagu magacaabo Liyu Police oo ay hay-addu sheegtay inay hoostagaan madaxweynaha gobolka ismaamulka Soomaalida Ethiopia Cabdi Maxamed Cumar. warbixintan waxaa soo akhriyey soona koobaya Xuseen Bare Aadan.
warbixintan oo ka kooban 88 bog ciwaan looga dhigay waxaanu nahay sida meydka ayaa ka waramaysa jirdilka iyo tacadiyada kale ee xuquuqda aadamaha ee ka dhaca jeel ogaadeen ee ku yaala dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia. warbixintan ayaa sharaxaysa xadgudubyo arxandarro ah oo isugu jira jirdil, kufsi iyo ceebayn, iyadoo aanay maxaabiistu inta badan helin daryeel caafimaad iyo la kulmidda ehelkooda iyo qareennada, halka mararka qaarna loo diido cunnada. waxaa tacadiyadaasi qayb ka ah ilaalada xabsiga oo ay ka mid yihiin ciidanka sida militariga u tababaran ee Liyu Booliska. ciidankan ayaa si toos ah u hoostaga madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Cabdi Maxamuud Cumar. inta badan maxaabiista ayaa ah dad lagu eedeeyey inay xiriir la leeyihiin ururka ONLF, balse intooda badan laguma soo ogin dacwad ama lama horgeyn maxkamad. si aad uga duwan qaabkii ay dowladda Ethiopia u beenin jirtay tacadiyada dhaca, ayaa ra-iisul wasaaraha Ethiopia cusub Dr. Abiy Ahmed waxa uu baarlamaanka dalkiisa 18-kii bishii Juun ka hor qiray in ciidamada ammaanku ay ku kaceen jirdil. si gaar ah uma aanu carabaabin tacadiyada ka dhaca jeel ogaadeen ama waxa ay dowladdiisu ka samayn doonto si loo xaqiijiyo in lala xisaabtamo kuwa jirdilka ka geysta guud ahaan Ethiopia ama cadaaladda ay helayaan dhibanayaashu. Human Rights Watch ayaa wareysatay ku dhowaad 100 qof oo isugu jira xubno ka tirsan xoogaga ammaanka, mas-uuliyiin dowladda ah, iyo 70 qof oo hore loogu xiray xabsigan. waxaana ay diiwaan gelisay tacadiyada ka dhacay xabsiga loo yaqaano jeel ogaadeen muddadii u dhaxaysay 2011 ilaa horaantii sanadkan 2018. mid ka mid ah maxaabiistii hore loogu xiray xabsigaasi ayaa sheegay in habeenkii meesha laga saari jiray si loo jirdilo, isagoo sheegay in dhibaato badan ay u geysteen saraakiisha xabsigu, sida inay koronto ku qabtaan ama ay fiilooyin ku wareejiyaan iyo inay madaxa u geliyaan bac uu ka buuxo basbaas. inta badan afka ayaa laga xiri jiray si aanu u qaylin, sida uu sheegay. maxaabiista ayaa sheegay in inta la qaawiyey qaar ka mida lagu hurgaraacay dadka kale ee xabsiga ku jiray, iyo in lagu qasbay in maxaabiista hortooda ay ku sameeyaan falal bahdil iyo sharafdhac ah si loo cabsigeliyo kuwa kale. maxaabiista ayaa Human Rights Watch u sheegay in saraakiisha sarsare ee xabsigu oo ay ka mid yihiin taliyayaasha Liyu Booliisku ay amreen in maxaabiista la jirdilo, la kufsado, cunnadana loo diido, oo xitaa iyaguba ay ka qayb qaataan kufsiga iyo jirdilka. qolalka xabsiyada oo ah kuwa buux dhaafay ayaa habeenkii waxaa maxaabiista si dhibaataynay ay ku jirto su'aalo u weydiiya hogaamiyayaasha maxaabiista, kuwaasi oo macluumaadka u gudbiya madaxda xisbiga oo sidaasi ku doortay iyagu maxaabiista la sii ciqaabi doono. arrimaha kale ee naxdinta badan ee lagu xusay warbixinta hay-adda Human Rights Watch ayaa ah in caruur badan ay ku dhalato gudaha xabsiga loo yaqaano jeel ogaadeen, waxaana ka mid ah qaar la sheegay inay ku calool galeen ama ay ku urgaleen kufsi ay geysteen ilaalada xabsigu. maxaabiista dumarka ah ayaa ka waramay qaabka ay ugu umuleen gudaha xabsiga iyagoo aan inta badan haysan daryeel caafimaad ama xitaa biyo nadiif ah. ku dhowaad dhammaan maxaabiistii hore ee la wareystay ayaa sheegay in maxkamad aan la geyn ama aan lagu qaadin wax dacwo dembiyeed ah, garsoorayaal hore ayaa Human Rights Watch u sheegay in mas-uuliyiinta dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ay ku cadaadiyeen inay xukumaan maxaabiis aanay la kulmin ama aanay arag caddayn u dhiganta muddada xarigooda. Jirdilka ayaa ah dhibaato si weyn uga taagan guud ahaan dalka Itoobiya. Hay-adda Human Rights Watch ayaa sheegtay in si joogto ay u soo gaaraan warar ku saabsan tacadiyo dalkaasi ka dhaca xilliyada su'aalaha la weydiinayo tuhunsanayaasha ama eedaysanayaasha. Waxaa xusid mudan in ka hor intii aanay warbixintani soo bixin maanta oo Khamiis ah, uu ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abi Axmed uu amar ku bixiyey in xilalka laga qaado qaar ka mid a taliyaasha xabsiyada Itoobiya, inkastoo aan la magacaabin xabsiyadaasi kuwa ay yihiin. Xeer ilaaliyaha guud ee dowladda Itoobiya oo shaaca ka qaaday warkan ayaa ku eedeeyey taliyaashaasi xilka laga eriyey in ay ku xadgudbeen xuquuqda aadamaha ee maxaabiista. Dhinaca kale, baarlamaanka federaalka Itoobiya ayaa saddex urur oo uu ku jiro ururka ONLF waxa uu ka saaray liiska argagixisada.
Xuseen Barre aad ayuu u mahadsan yahay warbixintaasi, ayuu inoo soo koobay. Halka aad kala socoteenna waa v o a. Dhinaca kalena waxaan xiriir la sameynay ismaamulka Soomaalida ee Itoobiya, Idris Ismaaciil Cabdi oo ah wasiirka arrimaha xiriirka dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ayaa eedeymaha Human Rights Watch ku tilmaamay kuwa aanan raad lahayn. Waxa uu sheegay in ciidamada ilaalada xabsiyada ay yihiin kuwa loo tababaro sidii ay si wanaagsan ula dhaqmi lahaayeen maxaabiista ay ilaaliyaan. Jamaal Axmed Cismaan oo stuudiya ugu weheliya ayuu khadka telefoonka ugu waramay.
Waan arkay ripoortka maaragtay xalay maaragtay soo dhigtay intii maantaba ay soo dhigeenba. Runaantii horta waa ripoortkay horta ay soo dhigeen oo maaragtay waa wax baseless leh, waxaan baselahayn oo facti oon maaragtay lagu bees garay maaragtay ripoortkii lasoo dhigay ahayd xaqiiqsanna maaha, factina maaha, mayna maaragtay war xaqiiqsan oo maaragtay iyaga ay goobta imaadeen ay jeedgareeyeen oo facti ku bees garaysanna waa wax maaragtay runtana ka fog maaragtay oo fabricated baan leeyahay.
Laakiin Human Rights Watch waxay wareysatay dad kala gedisan oo maxaabiista ka mid ahaa haween iyo ragba oo dhibaatadan ka hadlaya ee gaboodfallada jirdilka loo geystay, arrintaasi bal ka waran.
Waan markay wixii maaragtay waa wareysanayda, laakiin dee wax facti ma aha. First wax maaragtay dad videoga ay soo dhigeen hataa waan arkay qof da hidden meel ka jooo maaragtay dibidda joogo maaragtay ayay maaragtay ay wareysteen. Second qof maaragtay ciidan oo maaragtay saa ciidanka hadda maaragtay markaa leedahay asluubta horta boolis gaar buu leeyahay oo tababarasan, anshax uu leeyahay, dhaqankii leeyahay psychologically, qaabka maaragtay maxaabiista maaragtay loo treat gray iyagoon ahayn guud ahaanba maaragtay degaan ahaanba horta wuxuu waxaan aaminsanahay shaqsi la xiray inuu maaragtay dan u heen shacabkeena iyo deegaankaba. Laakiin shacabka maaragtay waxay aaminsan yihiin deegaankaba shaqsiga in maaragtay maskaxda laga bedelo. Ta kale qof maaragtay output loo berina soo baxo deegaankiisa inuu soo dhaa wax qaban kara ayaan maaragtay ka deganaan aaminsanna. Sharagaasna aan ku dhaqano wax maaragtay lii boolis la xiriiro maaragtay ama ciidan lii boolis oo horta xabsi ilaalisana ma jiro ciidan gaar oo maaragtay oo asluubta la dhaho dhaqanka la baro oo taa lagu bara ayaa maaragtay horta goobta joogta. Cid walba haddii maaragtay Human Rights inay wareysatay tahay kumanaan bad maaragtay sanad walbaba ayaan fasaxna event walba iyo odayaalii maaragtay deegaanka codsiga dadka ka imaadana oo ku bees garaynayna dambiyaasha say u kala waaweyn yihiin ayaan maaragtay fasaxna. Inay ka wareysatay ma jiraan, inay balaasa garaysahay dad badan oo maaragtay hadda oo shaqaysanahay ayaa jooga dhibaato loo geysan hadna loo geyn, laakiin dee ku faraxsan weli aaminsan maaragtay dhibaatooyinkii maaragtay dadkay ku hayeen ay ka shaleen maantana maaragtay inay shacabkooda maanta u gargaarayo value added maaragtay ka degan ahaan. Oo
Idris, dadka la wareystay waxaa ku jira haween iyo rag, sidaan hore u sheegayba ragga qaar baa waxaa lagu sameeyaa bahdilaad aada u xoogan, inta dharka laga siibo ayaa dhiiqo geliya, qaarkoodna waxaa la leeyahay lagu horwareejiyaa xabsiga ilaalada hortooda. Haween baa meesha ku umulay oo loo diiday inay helaan adeegyadii caafimaad, sida Human Rights Watch ay kasoo xiganayso dadka ay wareysatay. Marka arrimahaasi oo idil waxaad leedahay waxba kama jiraan oo ciidamada ilaalada xabsiga gaboodfallahaba yaraateen ma geysanin?
Absolutely 100% baan kuu sheegaa, waxaanay sheegeen maaha in human thing maareeyay inay shacabka fulalkiisa maareeyay maanta dambi gala cid maareeyay de moral waana taws ma soo jir eedan qabkas nidaamkaas siisha oo dabeecadda islaan ma jira waa definitely 100% waxa ku leeyahay waa been fabricated arrantas
ra'iisul wasaaraha laftigiisa ayaa sheegay Abiy Ahmed in ay ciidanka gobolfalo ay geysteen oo sida uu sheegayo cilmi baare ka tirsan Human Rights Watch Felix Home wuxuu leeyahay ra'iisul wasaaraha lafahantiisa ayaa qirtay in ay jirto dhibaatooyin ay ciidanku geysteen arrintaas miyad beeninaysaa adiga
horta ra'iisul wasaaraha wuxuu ka hadlay guud ahaan buu ka wadan ahaan buu u hadlay ma aheyn wax specific oo maragtay deegaanka Soomaaliya waxaa soo jirmaa riboorkaas ugu dambeeyay Human Rights Watch Dr. Adisu soo dhigay wuxuu haddaa dhigay kalaba wuxuu dhahay maxaabiis faqaafka loo tirid galay oo maragtay sharci darrada maragtay aan ku aragno oo dareyna way kala duwan yihiin deegaanba ka deegaan kala magaalada magaalada way kala duwan yihiin definitely inta badan marka waxa by the way Human Rights Watch way tidi mar walba xaggan way imaadaan bilow way digital galayaan xaggan bay imaadaan reportkan ugu dambeeyay laysan seen maragtay ama comment ay leeyeen wuxuu ahaa maragtay qaabkan u tirid galayna annaga shacabku waxaan aaminsanahay dadka ma dawladdu waxay aaminsan tahay qofkiin maskaxda laga bedelo shacabkiisu ku laabto shaqo loo abuuro shacabkiisu haddana qof maragt u faa'iido badan aaminsanahay targetkaasan maragtay ayaan aaminsanahay waa meel magac xataa ma xabsi ma dahna oo xal dhala hadlaha dugsi baa allaha dugsiga qofka maskaxdiisa looga bedelo heer jaamacad jaamacada dad galaajir by the way oo sanadkan hadda dad maragtay oo afaraad ka bilaabay maantana maragtay 12 galo jaamacadiisa uu gaarbiro jaamacadda digdiga branch kula guuyeeda maragtay oo maragtay waxbarasho ka bixin kara this all thing as the media and the matana ka bedgaray as fact again at ectanot you can check it moogi with blindness maragtay clouding in the hawl maragtay war laga soo qabtay ama meel wax laga sameeyay maragtay fast factiga deegaanka wasaaraha in lagu bees garay la qaato ma
dhinac kale
dabaatu way jiri kartaa meelaha kale laakiin xaggan waxa ka jira wax laga sheegay accusation definitely waa been
dhinac kale warbixinta sida ku qoran waxay leedahay in kasoo Human Rights Watch dadka ay wareysatay kasoo xiganayso xaqiiqooyinkan ay sheegayso inay soo bandhigayso waxay leedahay ciidamada booliska dhibaatooyin kale ayay dadka kale ku hayaan weeraro ay ka geysteen deegaanada oromada oo dad aad u fara badanna ay ku dhinteen kuwo kale oo milyan ku dhowna ay ku barakaceen arinta bal ka waran
dewaan ku sheegay waxday iska hadla ma aha ee Human Rights haday maragtay inay wax jeegareysay tahay weynay deemada jeegareysa mitobi maragtay aan wareystay loo baahan yahay
laakiin waxaad noo sheegaysaa inay meesha markasta ay yimaadaan dadna ay soo wareysteen sida warbixintooda ku xusan
xagga deemayaayay maraniyay wareysteen Human Rights Watch masbu ku Ethiopi
waxay wareysteen 70 qof oo kamid aha sida ay sheegtay dadkii ku xirnaa xabsiga inta u dhaxaysa 2001 ilaa 2018 oo hadda lagu jiro 7 sano
something sabtu ku sheegay hadda dadkii xirnaayo mar magaalada
kaasina waxa uu ahaa Idris Ismaaciil Cabdi oo ahaa wasiirka arrimaha xiriirka dowladda deegaanka Soomaalida ee Ethiopia waxa uu khadka telefoonka ugu warramayay wariyaha Jamaal Axmed Cismaan
markab sida dad muhaajiriin oo laga soo badbaadiyay xeebaha oo dhan 6 qof ayaa arbacadii soo gaaray waddanka Spain kadib markii ay diideen in uu ku xirto wadamada Talyaaniga iyo Malta kumanaan kun oo qof oo muhaajiriin ayaa gaaray Yurub sanadkan waxaana wadamada dhinaca koonfureed ee qaarada Yurub ay diidayaan inay qaabilaan dadkii ugu dambeeyay warbixintan waxaa noo diyaarisay Zalitika Hawk waa Xaseen oo soo koobaya Ibrahim Xasan Danduray
markabka The Open Arms ayaa ku xirtay dekedda Barcelona oo ku taala waqooyiga bari ee dalka Spain kadib markii uu ku soo jiray safar qaatay muddo 4 maalmood ah. Muhaajiriinta saaran markabkaasi ayaa waxaa laga soo qaaday doonyo ay saarayeen kadib markii laga soo jiray dalalka Talyaaniga iyo Malta. Ricardo Gatti waa kaptanka markabka.
We managed to rescue 60 migrants.
Waxaa noo suurta gashay oo aanu awoodnay inaanu soo badbaadino 6 muhaajiriin ah. Waxaa se nasiib darro ah in ku dhowaad 500 oo kale ay ku dhinteen badda dhexdeeda 4 maalmood ee la soo dhaafay, kuwaasi oo ku jiray safar ay kaga yimaadeen Liibiya iyagoo isku dayay inay Yurub galaan.
Wadamada Yurub ayaa lagu dhaleeceeyey in ay diidaan inay muhaajiriinta galaan. Javi Lopez Meb waa xubin ka tirsan xisbiga hantiwadaaga Catalonia ee Spain.
During these last 6 months, 50,000 people have arrived in Europe from North Africa through the Mediterranean Sea. Aren't we
500 ee la soo dhaafay 50,000 ayaa timid Europe oo ka soo haajiray Waqooyiga Afrika iyagoo ka soo talaabay badda Mediterranean-ka. Miyaanay ahayn 500 oo milyan oo dadka Europe ah inay awoodaan inay maareeyaan 50,000 oo qof? Safarkan waa tusaale wanaagsan. Xuduudaha aanu ku leenahay Yurub ma aha xuduudaha Greega, Talyaaniga iyo Spain, ee waa xuduudaha Yurub oo dhan ka dhaxay.
Laakiin muujadaha muhaajiriinta ee kasoo burqanaya Afrika ayaan istaagi doonin 10 sannadood ee soo socda, iyadoo Yurubiyaankuna ay ka walaacsan yihiin culayska ay taasi keenayso. Waxaa soo kordhaya dhaqdhaqaaqyada muhaajiriin naciibka ah, iyadoo dalalka qaarna ay degdeg yihiin inay aqbalaan muhaajiriinta. Ra-iisul wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa waxa ay wareysi ay bixisay Axaddii ku sheegtay in dalalka loogu yeeray safka hore ay u baahan yihiin in gacan laga siiyo qaabilada muhaajiriinta.
Die Transitzentren haben eine Begrenzung.
The transit centers are limited because according to our constitution, we are only allowed to limit a person's freedom for a maximum of 48 hours.
Xarumaha ku meel gaarka ayaa ku xadidan sababtoo ah dastuurkeena ayaa ah mid noo ogolaanaya oo kaliya inaanu ku xadidno xorriyadda qofka ugu badnaan 48 saacadood, taasoo macnaheedu yahay ilaa maalinta dambe dhammaadkeeda. Lana dhammaystiro hawlaha qofka loogu wareejinayo dal kale.
The transfer to the next country must be completed.
Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa waxa uu riixayaa oo wadaa dadaal ah in Afrikada Waqooyi laga sameeyo xarumo lagu qaabulo muhaajiriinta, dacwadoodana lagu qaado si kuwa magangelyada la siiyo ay u yimaadaan Yurub.
But what we have to do is obviously first to fight against smugglers. That's my top priority. That's what we do in Sahel.
Marka hore, waxa dhabti inaynu sameyno ay tahay ayaa ah inaan la dagaalano kuwa sida sharci darrada ah u soo tahriibiya muhaajiriinta. Waana taas mudnaanteyda koowaad, waana ta aan doonayo inaanu ka sameyno saaxilka iyo dowladda Liibiya.
Dalalka Yurub ayaa hore waxa ay ugu baaqeen Liibiya inay wax ka qabato dadka sida sharci darrada ah loogu soo tahriibinayo xeebaheeda.
Ibrahim Xasan Daanduray oo noo soo koobay warbixintii Zalita ka hoog halkaad ka dhigaysanayseenna waa VOA.
Kalab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a. Magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland waxaa markii ugu horreysay laga hirgelinayaa beero lagu beerayo dalagga ay ka mid yihiin cambaha, canuuniga iyo mooska. Gobolkaasi ayaan horey loogu aqoon beeraha. Haddaba warbixintan waxaa wariyaheena Nuux Muuse Barjaab uu kasoo diray magaalada Garoowe.
Beertan waxaa lagu magacaabaa Barako iyo Dheef Wanaag, waxay 22 kilomitir dhanka bari ka xigtaa magaalada Garoowe. Waxay rumaysay riyooyin aan la filayn. Mulkiilaha beerta ayaa ku tijaabiyey geed miroodyo badan oo horey loo aaminsanaa inaysan halkan ka bixi karin oo uu ka mid yahay muuska.
Beertan waxaan bilaabay muddo laga joogo 3 sano iyo bar. Ujeedadan kale ahna waxay ahayd Soomaalidu iyada dibadaha u dhoofteen waxaan si baldalka tijaabi waxa sarkis mid kale waxaan lahaa meherado maqaayo cunto marka qudaarta waxa iga iman jirtay konfur iyo wqooyi marka waxaan siri inta halka ka doon lahayd oo sugi lahayd oo lacag qaali laga siin lahaa bal dalkaaga ka soo saaro maalinta marka saas ay u kaliftay.
Tijaabada Cabdullaahi waxa jawaabteeda noqotay wax kasta uu tijaabiyay dadkana aad u isticmaalaan inay soo baxeen sida uu sheegay VOA.
Markaan arkay biyaha Ilaahay iga sii meeshan oo runtii biyo macaana iyo dhulkii oo bacrin ah iyo ciidda oo wanaagsan iyo wax kasta aan meeshan ku beero inay ka baxayaan marka arkay ayaan ku dhiiray beerta inaan fiiriyo oo waxyaalo badan tijaabo inaan ku sameeyo. Marka waxaan ku beeray moos, waxaan ku beeray qumbe, waxaan ku beeray qare, waxaan ku beeray babay, waxaan ku beeray liin, geedmirood liin iyo saytuun iyo timir, waxaasoo dhan midba midbu ka wanaagsan yahay. Iminkana waad aragteen timirtii waa bilaabatay, saytuunkii ilaa laba jeer markii labaad baan gurayaa, liintii iminkay bilaabatay, timirta waa la mid. Waxaan is leeyahay hadday sanad dambe sii joogto gawaari waaweyn baa laga raraya, laga dhoofinaya weliba.
Beertan sanad kadib asaaskeedii waxay nasiib u yeelatay in khudaarta ka soo gooda qayb ka mid a loo iibgeeyo suuqyada xamar iyadoo lagu qaadayo diyaarad. Waana markii ugu horreysay taariikhda inta la ogyahay ee dhacday arintaas.
Meelo badan oo Puntland ka mid ah ayaa laga dhoofiyey khudaartaas aan ogahay. Kolley beerteeda intaanaga waxaa laga qaaday kabsar, marka halkaa ilaa iyo 50 xirmo ama 100 xirmo maalba halkan laga qaadi jiray. Dumar baa iga qaadi jiray, galkacay baawar ku geyn jireen, kabacna waxay saari jireen diyaarad. Mararka bacda waxaa laga dejin jiray Muqdisho. Waa xilligii webiyadu go-een oo xamar bay ka kacday markaas. Marka laakiin halka kan ceelashii aanana waa qodno riigaha, biyahood isma dhibin, ilaahay mahadis.
Halkan waa suuqa ugu weyn ee lagu iibayo khudaarta magaalada Garowe, waxaana waqtiyadan dambe gaara khudaar ka soo go-day beero ay ka mid tahay tan Cabdulaahi ee ku yaal duleedka magaalada, taasoo yareysay khudaar badan oo ka imaan jirtay koonfurta Soomaaliya iyo Soomaaliland, islamarkaana soo socon jirtay waqti badan. Waxayna ganacsada dareemayaan isbeddel ay ku faraxsan yihiin.
Hadda dhulkeena continuous markasta dhulkeena qiimo jaba waay, sababta taraag ma soo gelin, ma soo burburin, macnaha gaariga kharashka ma rabo. Beerta intaa jirta laga soo qaaday halkan lagu keenaya.
Cabdullaahi ayaa ka cabanaya aqoon la'aan ka haysata dhanka beeraha, isagoo aaminsan in haddii ay heli lahaayeen aqoon badan ay wax badan ka tari lahayd wax soo saarkooda.
Laakiin annaga dhibta wuxuu naga haystaa xagga aqoontii beeraha ma lihin. Marka caadifad iyo in adag baan soo galnay, laakiin dadka aqoonta beeraha ulaana markii oo koonfurta iyo meelaha waqooyi ka yimaada idyaamo yar bay nala joogayaan, kabacdan ama waa tahriiban oo naga tagaan. Marka hadda waxaan ku qasbannaha annagu inaan beertii aan si naaro u galo annagu aanu maadaama aan hantii gelinay inaanu marka iminka jaamacadihii beeraha inaanu galno oo bal aqoontii beeraha aan raadinna iminka naga dhiman. Hadda beertan u jeeda dhinacaan waxay igu beereen canuuni, baa igu beeran ilaa 100 geed, waan baan tijaabiyey, waan arkay wuu baxayaa. Marka canuunigaas waxaan rabaa mooska lafti inaan ballaariyo oo sii badiyo, qumbaha inaan sii badiyaan rabaa.
Anagu dalaga dhulkeena ka soo baxa waxaanu aragnaa inaanu iibinno ku kalsoonahay, waana ku qanacsannahay. Dabcan waxaana jeclaan lahayn continuous dhulkeena inuu dalagu nooga soo baxo, aanu wax kasta ka helno baan jeclaan lahay.
Samaysashada beeraha gaar ahaan khudaarta aad ayay u badanaysay muddooyinkan dambe, xilli weliba ay aad u kordhayaan bulshada magaalooyinka waaweyn. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garowe.
Bilani walaal bi maathe mootahay badwe lama beegsade. Meshi busle bano liba bahalo galan gama beraye. Jaayil wa bokutal berke wadna balalo diga banu manuqde
berku masimo barno matharo
VOA.
galab wanaagsan dhegaystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a goorad waxaad maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo barnaamijka weydiiye dhakhtarka iyo qodobo kale balse marka hore aan idin dulmarno wararkii caalamka oo korrogaalcelisa
baarlamaanka dalka ethoobiya ayaa maanta ansixiyey qaraar ururada o l f o n l f iyo gimbood todoba ee dalkaasi ka saaraya liiska argagixisada sida ay sheegtay warbaahinta dowladda ee faana baarlamaanka ayaa qaraarkan ku ansixiyey cod aqlabiyad leh waxaana qaraarkani soo bandhigay oo u gudbiyey baarlamaanka sabtidii hore golaha wasiirada tallaabooyinkan ayaa qeyb ka ah isbedelada siyaasadeed ee dalkaasi uu ka wado ra-iisul wasaare abiy axmed oo sidoo kale horey xabsiyada uga sii daayay siyaasiyiin mucaarida
nin iyo xaaskiisa ayaa ku jira xaalad khatara gudaha waddanka britain kadib markii loo adeegsaday sun la mid ah tii lagu weeraray nin hore uga tirsanaa sirdoonka dalka ruushka gudaha waddankaasi ingiriiska iyo gabadhiisa oo hal mar la wada sumeeyey warkan ayaa laga soo xigtay sarkaal sare oo ka tirsan hay-adda la dagaalanka argagixisada ee britain ninkan iyo xaaskiisa ayaa loo aqoonsaday magac ahaan down stragres oo afariyoafartan sano jira iyo charlie rowley oo shan iyo afartan jira kuwaasoo saaxiibadooda ay heleen iyagoo miyardoorsan meel saddex iyo toban kilomiter u jirta salisbury oo ahayd halkii lagu waxyeeleeyey sergey scripal iyo gabadhiisa yulia kuwaas oo weerarkoodu dhacay bishii march ee sanadkan
diyaaradaha dagaalka ee dowladaha suuriya iyo ruushka ayaa saacadihii lasoo dhaafay duqeymo aanan kala go-lahayn u geystay deegaanada ay maamulaan mucaaridka ee ku yaala xadka suuriya iyo jordan hay-adda dhinaca xuquuqda aadanaha ee kor kala socota dagaalka sokeeye ee suuriya fadhigeeduna yahay dalka ingiriiska ayaa sheegtay in ugu yaraan lix boqol oo jeer ay diyaaradaha dagaalka ruushka iyo suuriya duqeeyeen gobolka darca ee koonfurta suuriya shan iyo tobankii saacadood ee lasoo dhaafay duqeymaha ayaa socday shalay ilaa aroornimadii hore ee khamiista saake tobaneeyo ruux oo rayid ahna waxaa la sheegay in ay ku dhinteen duqeymahaasi
shiinaha ayaa weli ku adkeysanaya inaysan sax ahayn canshuuraadka maraykanku kusoo rogay shirkado shiineysa waxaana uu ku goodiyey inuu ku jawaabi doono tallaabo taas la mid a qorshaha madaxweynaha maraykanka donald trump ee canshuuraadka shan labaatan boqolkiiba uu ku kordhinayo wax soo saarka ilaa iyo sideed boqol oo shirkadood oo shiinaha ah ayaa ku kici doonta adduun lacageed oo gaaraya soddon iyo afar bilyan oo dollar taasoo dhaqangeli doonta hal daqiiqo kadib saqda dhexe habeenka jimcaha xilliga washington afhayeenka wasaaradda ganacsiga shiinaha guwa feng ayaa warfidiyeenka u sheegay maanta inaysan shiinuhu iyagu hor bilaabi doonin arrintan kordhinta canshuuraadka waxaana uu sheegay in shiinaha uusan haysan dookh kale oo ahayn inay sidaasi oo kale iyaguna sameeyaan
galab wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaanna waa v o a guddi ay horey dowladda federaalka u saartay inay wadaxaajood la sameeyaan dowladda sacuudiga si xoolaha soomaaliya xayiraad looga qaado ayaa markii ugu horreysay faahfaahin ka bixiyey sababaha soo dedejiyey in sacuudigu uu u fasaxo iibgeynta dalkiisa xoolaha nool ee soomaaliya waxaana sidoo kale guddigu uu sheegay in suuqyo cusub oo ay masar ka mid tahay loo helay xoolaha soomaaliya warbixin arrintan ku saabsan waxaa muqdisho kasoo diray xasan kaafi qoyste
guddi ka tirsan quburo ay horey xukuumadda federaalka soomaaliya ugu magacowday inay dowladda sacuudiga kala xaajoodaan qaabkii xoolaha soomaaliya looga qaadi lahaa xayiraadda saaran ayaa markii ugu horreysay faah-faahin dheeri ah ka bixiyey sababaha keenay in iminka xoolaha soomaalida la ogolaado in loo iibgeeyo dalka sacuudiga waxaana shir jaraa'id oo ay guddigani ku qabteen magaalada muqdisho ay sheegeen inay bilowdeen dhoofinta xoolaha nool ee soomaaliya cabdiraxmaan faarax kayliye oo ah qabiir dhanka xanaanada xoolaha oo ka tirsan guddigan ayaa tilmaamay inay jireen wadahadal u socday iyaga iyo dowladda sacuudiga waxaana uu xusay in wadahadalkaasi ay ka soo baxeen qodobo wax ku oola oo soo dedejiyey in xoolaha soomaaliya xayiraadda laga qaado isagoo dhinaca kalena hoosta ka xariiqay in xoolaha soomaaliya loo helay suuqyo cusub oo ay ka mid tahay dalka Masar.
Guddigii technicalka ahaa oo wasaaradda ka socday khubaradeedii iyo Suudiga wada kulmay kulankaas baa muddo socday. Waxa ka soo baxay 17 qodob. 17 qodob markay ka soo baxeen, alxamdulillaah waxa la soo wargeliyay wasiirka si shakhsiya in mataqaana xoolahi la furayo haddana mataqaana ooradii xoolahi la furay oo 3 mar ka baabaxday saad uga ogdihiin warka hadda laga maqlay oo xajkii u socda oo xajka loo dhoofiyay furitaankii guudna mataqaana badal xajbu bilaabanaya laakiin xoolahi wallahi alxamd waa furmatay taana waxay ahayd mishinkii ama mataqaana higsiga kowaad wasaaradda ay gaarto higsiga labaadna alxamdulillaah oo ahaa in mataqaana suuqa cusub la raasho taana alxamdulillaah wasaaraddeena waxa ay ka gaartay oo intii aan hadda joognay suuqii Masar baa furmay looba Masar loo dhoofiyay haddana geel baa jira la diyaarinayo Masar loo wado
sidoo kale Cabdiraxmaan Cabdulqaadir oo kamid ah xubnihii ka hadlay shirkan jaraa'id ayaa sheegay in wasaaradda xanaanada xoolaha ay muujisay dadaal ku aadan sidii loo xaqiijin lahaa badqabka xoolaha Soomaaliya oo uu sheegay in lagu guuleystay sidii looga daweyn lahaa cudurro ay ka mid yihiin dabka roobka oo ku dhaca xoolaha gaar ahaan ariga
wasaaraddu hadda ka hor waxay ku guuleysatay cudurkii ugu badnaayay ku ilaaliga bari lagu hanjiray karantiinada in maanta waddankeena uu fariikaya oo ilaaliga cudurka dabka roobka rinderbest disease kaas laba boqol iyo toban ayaa wasaaraddu qaadatay shahaadadiisii caalamiga ahayd inuu waddankeena fariikaya adduunkana maanta dhan adduunka dhan la fariibu kayaa maanta cudurkaas waxaa jira marka cuduro kaleeto oo hadda lagu wado in la ciribtaro oo uu ka mid yahay cudur la yiraahdo muxuu ahaa PPR oo muxuu ahaa dhuunqabadka la yiraahdo ama cudurrada magacyo badan oo mataqaana Soomaalida usaqaana wuxuuna ku dhacaa ariga kaas wasaaraddu waxay u gashay aad iyo aad dadaal aad iyo aad u fara badan ayay u gashay ilaa iyo muddooyinka ugu dambeeyey waxay gaartay in laga tallaalo cudurkaas ilaa 34 milyan oo neef oo ari ah
wasaaradda xanaanada xoolaha oo kaashanaysa taqaatiirteeda iyo qubaro kale oo caafimaad oo madax bannaan ayaa ku guuleystay in 67% la dhimo xanuuno badan oo waxyeelo ku hayay tayada xoolaha Soomaaliya taasoo la hubiyay inay uga horeeyaan wadamo badan oo Afrika ka tirsan sida uu markala sharaxayo Cabdiraxmaan Cabdulqaadir
wasaaradda ayadoo kaashanaysa taqaatiirteeda oo mataqaana oo wasaaradda ka tirsan iyo kuwa private-ka ah oo labsa professional la yiraahdo oo gobollada oo dhan ka shaqeeya tuulo walba taagan ayagaas ayaa mataqaana alxamdulillaah rabbil caalamiin ay isku xiriirinayso ay coordination u sameynayso ayaa lagu guuleystay in cudurkaas uu hadda maanta maraya 76 waana istaraatiijiyad caalami ah oo lagu ciribtirayo cudurkaasi marka haddii aad yiraahdo xafladeeda iyo muxuu ahaa ka hadalkiisana insha allah wasaaraddu mar kale ayay qaban doontaa iyo mataqaana awareness-ka ay ka bixin doono kasiin doonta abaalmarinta dadka howshaas ka soo qabta
dhowaan ayaa wasiirka xanaanada xoolaha uu shaaciyey in dowladda sacuudiga ay xayiraadda ka qaaday xoolaha soomaaliya waxaana arrintani soo dhaweeyey ganacsatada soomaaliyeed ee horey xoolaha ugu dhoofin jirtay dalka sacuudiga kuwaasoo tan iyo intii xayiraaddu haysatay xoolahooda ay soo wajahday suuq xumo iyo dhaqaale yari xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dooda gaaban. Waxaa inoo soo diyaariyay soo jeedinaya Cabdul Qaadir Maxamed Cabdulle.
waxaan oo wanaagsan meel ka soo joogtaan kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban idaacadda v o a galabta xubinta dooda waxaynu ku eegi doonaa guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar ismaan yariiso ayaa dhowaan soo saaray wareegta uu ku baabiiraya dhammaan heshiisadii lagu bixiyey jardiimooyinka dowladda hoose ay lahayd ee muqdisho haddaba arrintan aad ayaa loo hadalhayay wuxuuna u qabtay muddo 3 ah haddaba xubinta dooda galabta waxaa igala qaybgalaya axmed cabdi haadi oo falaaqeeya siyaasadeed islamarkaana basa social sciencska iyo cabdulqaadir axmed shirwa oo ka mid ah aqoonyahanka muqdisho si dhowna ula socda arrimaha bulshada dhammaantiin ku soo dhawaada xubinta dooda aan ku horeeya haadi go-aanka guddoomiyaha gobolku uu u qabtay 30 sida u aragteen
go-aankani waa go-aan aan mar waafaqsanayn caqliga iyo nidaamka dowliga ah dalkan saada la socoto muddo dheer ayuu xaalado kala duwan soo maray dowlad la'aan jirtay isbeddel weyn oo bulshada dhacay. Haddii fiiriso Soomaaliya meelaha ka hormartay, waxa kamid ah dhinaca horumarka bulshada, ganacsiga gaarka loo leeyahay, iyo horumarka hadda magaalada Xamar. Hadda aragto hoteelada, darjiinooyinka la dhisay, dadku say maartay dayactir ugu sameeyeen maxalli ah meelaha kala duwan ee dalka, waxa weeyaan saameyn weyn ku leedahay. Marka waxay ahayd gudoomiyuhu in uu sameeyo guddi qaran ama dowladdu ay sameyso guddi qaran, arrinkan waa arrin xasaasi ah oo laga tashado oo lasoo qiimeeyo oo markaas go-aan laga soo gaaro, kadibna madaxda dalka ay ka fariisato baarlamaanka loo gudbiyo. Marka dhul malaayiin doolar lagu maalgeliyey inuu gudoomiyuhu warqad habeen intuu soo qoro u yiraahdo waa duminaya, maalinta kalena laga yaabo inuu cagfaaf usoo qaato, dee waxay waafaqsan wax xikmad waafaqsan maaha.
Cabdulqaadir Shirow, dooda haadi maxaa qabta?
Cabdulqaadir, waa maasan tahay press conference-ga ama shirka jira iyadoo gudoomiye Cabdiraxmaan waa dhageystaaniga. Markuu ka hadlayay in markii hore waxa uu sheegay inuu la tashiyay la sameeyay dad khubra ah ku xal dheer xaaladda waddanka si fiican loo sida Muqdisho, wuxuu kaloo ka hadlay heshiiska sharci ahaanshiisana, wuxuu yidhi habkii loo maray sharciga ma waafaqsanayn. Sidoo kale sababihii uu go-aankan u codskadayna waxa uu ku sheegay oo kale in ay jirta baahi hadda loo baahan yahay jardimaha una baahan yihiin ummadda Soomaaliyeed in looga faa'iideysto. Marka gudoomiyuhu asaga mandeed u leh, waa gudoomiyaha gobolka Banaadir, asaga awood u leh, waa gudoomiyaha gobolka. Markay noqoto public interest ama private interest ama danta khaaska ay danta guud, mar walbana asaga wuxuu priority-ga siinayaa midda guud, muhiimadda siinayaa. Marka gudoomiyaha tallaabada uu qaaday, anigu waa ku bogaadinayaa, waana arrin loo baahnaa.
Haddii waxaa tiri horumar baa socday, maalgashi baa socday, laakiin waxaa laga hadlayo dhismayaasha sharciga sifooyinka saxda ma ahan. Wuxuu ka hadlay gudoomiyuhu waa dhulka dowladdu lahayd, gaar ahaan jardiimooyinkii meelaha naseenada. Miyaysan dooda gudoomiyaha gobolka iyo guud ahaan dowladda hoose aysan dood sax ahayn?
Horta waxaan ka hadlayno xaalad caadi ah maaha, ama dal caadi usoo socday oo dal sharciga ay jabiyeen maaha, laakiin waa dal muddo soo burburay oo isbedelo badan ay dhaceen oo dhinac kasta nolosha ay ka dhacday. Markaad go-aan aad qaadanayso oo aad rabto magaalada Muqdisho kale ama gobolada dalka ee duruufo hore uga jirjiray oo kale inaad waafajiso, waxay ka dhigan tahay inaad faham weyn ka haysan nidaamka dowliga. Caadi ahaan dowladaha iyo dowladaha hoose ee adduunka ka jira markay tallaabooyin qaadayaan, sanadooyinay qorsheeyaan, public policy aa la yidhaahdaa, waa la qorsheeyaa, daraasadaa laga sameeyaa, guddi khubaraha loo dira.
Laakiin duqa magaalada wuu sheegay inuu guddi u saaray guddiga ay soo falanqeeyeen oo kadib soo laabteen.
La, muusan la wadaagin nuxurka guddigu waxay ka hadleen dhulkan si lagu qiimto. Tusaale kale, haddaa ku sheego meelaha hadda laleeyahay waa la duminayaa, meelaha la beegsanaya meel $100 million oo dollar lagu maalgeliyo, kaalmo shidaalaha kamid ah oo magaalada quruxdeeda iyo bilicdeeda soo celisay. Marka xitaa waa la duminayaa, waxaa ka fiicnaan lahayd in uu gudoomiyuhu si kale u hadlo oo yiraahdo. Tusaale kale, daraasadu waxay sheegi lahayd oo kale, waxay oran lahayd dhulkan lama dumin karo, intaasoo milyan aan lagu maalgeliyey, laakiin qofkii maalgeliyey, lacagtu ku maalgeliyey iyo fikraddu keensaday ayay dowladdu kala wareegaysaa oo ku iibsanaysaa. Laakiin dhulkii waa la duminayaa, hal maalin go-aan soo gaaray, waxay ku tusaysaa hoogga Soomaalida haysta iyo in dadka madaxda looga dhigay Soomaaliya markasta iyagoo aan go-aamo saxa qaadanin, wadooyinkii saxda soo marin.
Cabdulqaadir Shirwaa, meelaha qaar maalgelintu malaayiin doolar baa lagu maalgeliyey, waxaa isha si gooni loogu hayo kale 4 jardiin oo kale, dadku waxay leeyihiin ilaa iyo $3 million ku dhowaad baa maalgelin lagu sameeyey, iyo meel badan oo magaalada ka mid ah. Marka dowladda hoose lacagta intaas la eg sodon casho gudahooda inay tiraahdo maaragtay kadib waan ku baabinaynaa, soo ma ahan go-aan asagu naftiisa qaanuun badan.
Si markii loo fayiriyo waa sax, oo intaasoo milyan dad ganacsato Soomaaliyeed oo gashatay, markii noocaas loo fikira waa macquul. Laakiin gudoomiyuhu waa uu ku daray, wuu ku hadlay, wuxuu yiri cidi tabasha ama cabasho qabta. Arrimahaasoo kalena waa arrimo technical ah oo gudoomiyuhu isaga mas-uuliyaddiisa ka mid tahay qof walba inuu qanciyo. Marka taas waxaan filayaa waa arrimo technical, gudoomiyaha iyo dadkaas meesha laga duminahaya ayaa ka wada hadli doona haduu ilaa yarada, waana filayaa sida uu macquulsan inuu ku maarayn doono. Laakiin waxaan rabaa Axmed Haadi, sida uu sheegayba anagu xaaladan caadiyan baa ku jirnaa, waddanka waa burbura. Waxaa la soconaa Muqdisho madaxtooya la haysta, waa laga soo bixiyey wasaarada la haysta, dad baa laga bixiyey, saanoo kale loo dagaalamahayo, loo qaynlay, loo maalgeliyey. Marka barnaamijka aan ku jirna anaga waa continuation process la yirahdaa, maalba maalinka ka dambeysa waddanka qeyb baa la soo qabanayaa. Marka maanta haday noqotay jardiimihii in la dhisaayo oo dowladda la wareegaysa, dowladda Muqdisho, dowladda hoose ee Muqdisho, waa arrin mudan in la bogaadiya dadka ganacsada walaalayna. Waxaa leenahay
horta haddaad fiiriso magaalada Muqdisho, haddaad fiiriso waxaad arkaysaa meel kasta qashinka ka buuxa. waxa weeyaan malaha siyaasad dawladdu hoos ay horumariso qashka lagu qaado. Haddii xeebta jiseer markaa u sii socoto meesha lagu soo noqdo maalinta Jimcaha kale, waxa arkaysa magaalo dhan oo qashina oo daqsiga iyo boorka iyo cudurrada waxa yaala arkayso. Maalintu waxaan maray meeshi hore warshadii hore korontada inay meeshii ku jirto xamarweyno oo gobolku dhaw. Meesha daarta waxa qashin yaala iyo sii weegta waayabaysa. Marka waxay ahayd gudoomiyaha gobolku in uu horta kaga soo bilaabo shay aan fashay oo istuusad dadku inuu yahayna wax qabanay. Laakiin maha aragtidiisu inuu ku bayskareeyo dhul la dhisay oo dad ay maal gashadeen.
Laakiin haddii doodo nuxurkeedu waxa waaye dowladda hoose waxay rabtaa dhulkii dowladda hoose lahayd inuu soo laabto. Dabcan waxa laga hadlayo dhul shakhsiyaad maahan, waxa laga hadlayo maahan maaragtay hanti dood ka taagan tahay. Waa dowladda hoose miyaysan xaq u lahayn in waxay leedahay soo ceshato qodobka dood wataas.
Horta ma ka doodayno oo maaha doodanadu dad shakhsiyaad ah ama ganacsataha ama si rabaan isku urursadaan dhulkii qaranka inaan u xalaalayno ayaga ay yeeshaan. Laakiin su-aal taas ka weynaa taalla xilligii dowladda hore militariga kacaanku ay taalay dhulka dhanba dowladda iska lahayd markaa su-aalo badan oo in la isweydiiye ay tahay baa jirta oo ah intaana go-aama gaarin horta dhulkii qaabkee loo nidaaminayaa, wadadeen u maraynaa, qaabkee dalku isbedel. Hadda tusaale oo kale haddaad fiiriso magaalada Muqdisho, xafiisya dowladda oo waxaa jira ku yaala meelo aan loogu talagelin inay xafiisya dowladeedku ay ku yaalaan oo ahayd intii la iibiyo dhulka ganacsata laga iibiyo in la raro oo meelka dhulka dowladda laga dhiso. Waxyaabahaas oo kale dowladda hoose iyo dowladda federaalka inay ka fikiraan waa inay si istraatiijiga u fikiraan. Laakiin hal maalin hadday kusoo dhacdo in maal maal gashaday meesha shaqo fiicana ka socota meesha laga burburinayo waana dhacday. Hadda ka hor waana dhacday.
Cabdiqaadir Shirwaac, doodaha ay qabaan dadka qaar oo ah mahadiba ka mid yahay dowladda hoose xamar howlaha ka badan baa u yaalo waaweyn, laakiin intii ay gaari lahayd go-aanka wax ku burburinayso wuxuu yiri gudoomiyuhu waxaan baabiiyey heshiisadii hore. Marka haddii gudoomiyaha uu ka dambeeyo heshiisada baabiiyo, dowladnimada say noqon doonta?
Horta siyaasadda iyo boolisiga gobolka Banaadir gudoomiyaha iyo tiimkiisa iska leh mar walbana maslaxada dadka gobolka Banaadir siday u arkaan bayna ku dhaqaajinayaan kuna dhaqayaan. Siyaasadda ayaga u dhigsan ama ay ku dhaqmayaan maxamed
Cunkaala heshiisada uu baabiiyey waxaa galay gudoomiyaal ka horreeyay dabcan sida lagu sheegay. Marka baabiinta heshiis gudoomiye ka horreeyay maxaa ka dhalan karaa?
Normally heshiisku hadday wax ku jiraan ama cilad ku jirto sida uu sheegay gudoomiyaha oo heshiiska uu sharci waafaqsanayn, gudoomiyaha xaq buu u leeyahay inuu waafajiyo sharciga oo sharci ahaan sharci sax lagu qaato. Laakiin haduusan sharci waafaqsanayn, gudoomiyaha xaq buu leeyahay inuu arintaas ka
jawaabo. Horta waxa rabaa waa qodobka ugu muhiimsan haddana asagana meesha yaala. Marka dhinaca siyaasadda laga fiiriyo, dhinaca looga ama sharciga laga fiiriyo, waxaa la rabaa dowladdu inay sharciga waafajiso wax kastoo qabanayso. Ashkhaasta gaarka ah iyo dowladda hoose ama ashkhaasta gaarka iyo dowladda waxyaabaha dhex mara waxaa la yidhahdaa sharciga marka laga hadlayo contract, heshiisyaa la yidhahdaa ama waa private contracts weeyaan. Marka dowladdu heshiis gudoomiyihii hore uu sameeyey marka laga baxayo, waa in procedural loo maro in muddadii dadkii markii lagula heshiiyey 3 sano ama 4 sano inay dhammaadaan weeyaan. Haddii aysan dhammaanayn, waa in dadkii intii wada hadal lala galay la yidhaahdo heshiiskaasi kalaan rabna inaan u dhignay raalli ma ka tihiin. Laakiin mara suurtagal maaha xitaa sharciga Soomaaliga marka laga fiiriyo oo brosijirada sharciga Soomaaliga marka laga fiiriyo in gudoomiyuhu hal go-aan iska qaato uu yidhaahdo maaha meeshani maaha military janta maaha military ma haystaan, waa shacab baan ka hadlaynaa, danta shacabkan ka hadlayna. Marka danta shacabka wax digrii lagu soo saarmay waa wax laga watashado oo wadaag aha oo go-aano laga qaado.
Waa maasan yahay Axmed, waxaan rabaa halkaas inaan ku darsada. Horta markaan ka hadlayna sharciyan, sharci walba hadday wax ka khaldan yihiin waa la saxayaa sida nidaamka ama sharciga qawaaniinta waddanka la waafajinaya. Gudoomiyaha
laakiin saxaafadda looma marayo sharciga marka la saxay
anabaysa gudoomiyuhu hadduu sharciga akhriyo weliba suuq qudbada u dhigaaya. Sharciga markaan eegnay oo sharciga fiirinay, sharciga inaysan waafaqsanayn baa noo soo baxday. Marka gudoomiyaha xaq buu u leeyahay waxaan sharciga waafaqsanayn inuu sharciga waafajiyo.
Dabcan duq magaaladu asaga gudoomiyaha gobolka ah asagana
waan warkaas. Waxaan kaloo rabaa inaan saaxiibkeena u sheego Axmed kulli gudoomiyaha asaga uu noo sharaxa hadduu asaga kamid yahay dadkii jardiimada ahaa oo asaga gudoomiyaha ula soo xiriirin uu kamid yahay hanoo sheeg. Laakiin anaga waxaan aaminsanahay inuu gudoomiyaha yahay dad waxaan u saarnay khubaraha
dhammaantiin.
Gudoomiye waxa inuu si kale u dhigo oo yiraahdo dadka dhan waa kala hadalay reportkan.
Aad baad umahadsantihiin. Kuwaas waxay ahaayeen Axmed Cabdi Haadi, Cabdulqaadir Axmed Shirwaac oo xubinta dooda gaaban nagala qayb galaya. Intaynu kulmi doono xubinta lamid a nabadgelyo.
Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla ayaa inala socodsiinayay doodaas gaaban. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii weydii dhakhtarka. Waxaa soo jeedinaya Ibrahim Xasan Danduray.
kusoo dhawaada dhegeystayaal, barnaamijkeena weydiiye dhakhtarka, waxyaabaha aan ka hadlaynana waxaa ka mid ah xanuunka cagaarshowga iyo sida loo daaweyn karo. waxaana marti uga dhaktar Mukhtaar Baryare Mataan oo qaabisan xanuunada guud.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Maxamed Cumar Yuusuf, waxaan joogaa Beledweyn. Dhakhtarka waxaan weydiin lahay cudurka cagaarshowga waa meeqo qeyb, maxaana sababa?
bismillahi raxmaan raxiim. Cudurka cagaarshowga waa infection ku dhaca beerka, kaasoo keeno fayras. waxaan loo kala qeybiyaa shan qeyb oo kala hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D iyo hepatitis E. sidoo kale xanuunkan waxa ugu daran oo hadda Soomaalida aada ugu badan nooca la yidhaaha biida oo lagu kala qaada dhiigga iyo galmada iyo fluudka jirka disgaraan. waana nooc kroniga, waana noocyada kale oo hadda caruurta kale ku badan waxaa ka mid ah hadda isbitaalada aan ku aragno nooca loo yaqaano hepatitis A, kaas oo lagu kala qaado waxyaabaha wasakhaysan sida biyaha, cuntada iyo waxyaabaha qofka soo gaaro. wuxuuna soo bixi karaa calaamadihiisa ilaa hal isbuuc. daweynkiisana waxawaaye kalmatic, wax dawo lagu daweyn ma jiro, isagaasi spontaneous loo jirka ku baxaayo. noocyada ugu daran waxawaaye nooca la yiraahdo biida oo dalkeena aada ugu badan, iyo nooca la yiraahdo siida oo keeno kansarka ku dhaca beerka. labadaas nooc ugu labadaasan ugu dhimasho badan eeda inta badan way xalismataa iyadaasi spontaneous jirka ku baxdo. sidoo kale hadda dhawaanahan dawo lagu daweeyaa la helay, laakiin waagi hore waxaa la jiray jirka soo gujooto waxay keentaa kansar ku dhaca beerka, dan qof marka dan wuxuu u dhimanayaa cagaarshowga beerka, kansarka beerka.
magacaygu waa Anis Cabdikariin Maxamed. su-aasha weydiinayana waxaa waaye fuuqbaxa caruurta maxaa sababa, sideese loo daaweyn karaa?
fuuqbaxa caruurta waxyaaba badana keeno oo ku dhaca caloosha, isagaa noocyo badan loo qeybiyaa. nooca ugu daran waa fuuqbaxa biyaha, kaas oo keenta bacteria magaceeda la laho fibrocolora, waana kan dhimashadiisa aada u deg badan tahay haddaana qofka lala tacaalay markiiba. noocyo kaloo fuuqbaxa jiro oo caloosha oo keento bacteria iyo virus, waxaana loo qeybiyaa saddex qeyb oo kale ah. qofka markuu fuuqbaxo saddex qeyb mid ka mid noqonaya, inuu noqdo nooc la yiraahdo balan A, inuu noqdo nooc la yiraahdo balan B, inuu noqdo nooc la yiraahdo balan C. labada nooc hore ee balan A iyo balan B waxaa lagu xaliyaa qofka in la siiyo kiniiniyaasha iyo oo arista, saasaa lagu xalin karaa. nooca saddexaad ee balan C waa nooca u baahan emergency ah oo istaalka in la geeyo qofkii, oo loo sameeyo falambooyin lagu xiro sida ringer ama normal saline ilaa uu kasoo baxo balan C oo usoo galo balan B usoo gudbo. saasaana loo daweeyaa saddexda balan ee fuuqbaxa. haddii xataa qof meel caafimaad uusan joogin oo hooyada ay hooyo aweer ay tahay, waxay samayn kartaa hal litro biya ay waxay ku daraysaa laba qaado cusbaa iyo saddex qaado sukora iyo jeex liina, saas oo ars gurgu ku samaysan kartaa, wayna siin kartaa ilaa xarun caafimaad laga keena oo arsa lagu sii haynaya. nooca laakiin oo siida ah oo balanka ugu dambeeya oo safiir canuga u galayo, noocaas canuga wuxuu ku imaana isagoo consho micnaha koomo ku jiro oo ugaalkiisa canugu maqan yahay, wuxuuna u baahan yahay markiiba in falambooyin la siiyo. waa nooc ugu daran oo maanta dacaruurta soomaaliyeed u baaba-ayaan, waana balan C.
bismillah, magacaygu waa Nimcaan Cabdi Axmed, waxaan joogaa magaalada Beledweyne. doctorka waxaan weydiin lahaa nafaqa darrada caruurta maxaa keena, waana meeqa qeyb, maxaana looga hortegi karaa?
nafaqa darrada caruurta waxyaaba badanaa keeno. waxyaabaha ugu badan dalkeena Soomaali keeno waxaawaaye ciyaalka oo lixda bilood ugu horeeya aan loo sameynaa nuuji fiican. haddii aynaas nuujin loo sameynay canuga markuu lix bilood gaara kadib aanan loo bilaabin cuntooyinkii loogu talagalay, siyaabaha ugu badan siyaabahaas waayo. sidoo kale waxaa keeno infectionada ku dhaco canuga intuu yaryahay, sida kuwa respiratoriga, infectionada caloosha ku dhaco, sida xanuunka weyn ee Soomaaliya aada kugu badan ee TB-d oo kale uu keenaa, iyo ciyaalka aan yacni iyo waddankeena iska waddan iska dhibaateysan dadkii oo waxyaaba badan aan helin, siyaabahaas badan way ku imaan kartaa. ii sheeg nafaqadarada. nafaqadarada marka waxaa loo kala qaadaa iyada canuga markuu noogu imaado istaalka laba qeyba noogu imaadaa, in uu yahay canug aada u daran iyo canug oo dhexdhexaada. waxaa la dhahaa canug oo safiir acute malnutrition ah iyo canug ah moderate malnutrition. kan safiirka marka haddii oo la socdo xanuuno kale sida shuban ama malaria ama shay kale uu la socdo, waxaan waa seexinaa isbitaalka. ciyaalkaasna waxaa loo sameeyaa qeyb la yihaahda SCA lageeyaa stabilization center, waxaan loo sameeyaa caano loogu talagalay oo la siinayo every 3 hour aa lagu quudiyaa. dan markay baleenkaas kasoo baxaan waxaa lagu xiraa OTB-da ama MCH-ka ee meelaha degmada. MCH-kaas isagaa siin doona buskudka la yiraa malmalaadada ama balaminadnadka, waxyaabaha lagu hortiri waxaa kamid a ciyaalka oo lix bilood u horeeya loo sameeya naasnuujin fiican, xilliga oo lix bilood wixii ka dimayana loogu daro cuntooyinka loogu talaga baby food laloha, saas waa lagu hortiri karaa, iyo in laga ilaaliya ciyaalka cudurada ku dhaca sida infekshinada sambabada iyo caloosha ku dhaca.
intaas aynu joogto qaybtan barnaamijkana weydiiye dhakhtarka oo marti ugu ahaa dhaktar Mukhtaar Baryare Mataan oo qaabilsan xanuunada guud. intaan mar kale kulmi doono sida ay nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo inala socodsiinaya barnaamijka weydii dhakhtarka. haatanna aan ku nasanno kaalimihii heesaha, waxaan idiin soo qabannay fanaanada Kiin Jamac.
filayna ka wada heshaan heesaasi Kiin Jaamac ay ku luuqeynaysay wixii gunaanadu ahayd idaacaddeennii galabnimo. Nuur Xasan, Nuur Bukhaari iyo aniga Jamaal Axmed Cismaan ayaa idinla socodsiinayay tan iyo caawa fiidka. dhammaantu isku duban waxaan kaga tagaynaa nabadgelyo.